Jeg ganske glad i å gå på fjelltur. Selv om jeg ikke går like ofte på fjelltur som jeg kanskje burde. Og det ikke slik at jeg på tur hver veke, men når jeg først kommer ut og opp, så synes jeg det kjekt. Og så har jeg ikke den beste kondisen her i kommunen. Sånn at motbakkene det går ganske sent, og jeg kjenner at det må kjempes litt. Men min erfaring at utsikten på toppen, det verdt slite på vei opp. Og så jeg heller ikke den typen som springer på fjellet i sånne her fancy stretchbukser og løpesko, og så bare en sånn liten fin vannflaske i handa. Nei, jeg mer typen med fjellsko og en sleta turbukser og alt for stor sekk. For jeg vil gjerne ha med meg kaffe og niste og liggunderlag og fjellduk. Men hvis jeg først har sletet meg opp på fjellet, så har jeg lyst å nyte øyeblikket på toppen. Jeg vil ha tid til å ta inn alle inntrykkene. Den flotte utsikten og lukten av kaffe og smaken av sjokolade. Det å få lov å kjenne på en sliten kropp og ikke minst få lov å kjenne på stillheten og den roa som du kan finne på en fjelltopp når været flott. Og så synes jeg også det veldig kjekt å gå på tur sammen med kompisene mine. Og jeg setter stor pris på samtalene vi har underveis. Både de seriøse samtalene og de mer useriøse. Og så er det noe der med å ha en oppleving som vi deler. At vi har opplevd noe i lag. Den turen der utsikten var helt fantastisk, eller stillheten på toppen var til å ta og føle på. Eller de turene der det ble vesentlig mer utfordrende enn vi hadde tenkt, fordi vi mistet stien eller været ble dårlig. Da blir turen til oppleving som vi gjenopplever hver gang vi snakker om den. For vi har opplevd noe spesielt vi i lag. Og kanskje har du det også slik at du liker å gå på tur. At du liker å dele opplevelser med vennene dine. I dagens tekst så skal vi få høre om noen kompiser som dro på fjelltur i lag. En gjeng som fikk lov å være med på noe helt spektakulært. Noe som de sent ville glemme, og som satte spor i dem. Og dagens tekst står i Markus kapittel 9. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell der de var alene. Da ble han forvandlet for øynene deres. Og kledet hans ble så skinende hvite at ingen som bleker klede her på jorda kan få det så hvite. Elias syntes seg for deg sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var så redde. Da kom det en sky og la skugge over deg, og fra skya kom det en høy røyst. «Dette sønnen min, han som jeg elsker, hør han.» Men best de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus. Bare han var hos deg. Slik lyder Herrens ord. Dagen i dag kalles for Kristi forkloringsdag. Sier du kanskje, forkloring, hva kalte du det? Kristi forkloringsdag. Ikke forklaringsdag, men forkloringsdag. Og da lurer du kanskje på, ja, men hva betyr ordet forklåra? Hva vil det si å bli forklåra? Ordboka, den sier oss at det er det samme som å bli opplyft, å bli herliggjort, å bli lyftet opp i skyene, å bli transfigurert, å bli forvandlet. Jeg tenker også at det kan forklares som når noe går for å være uklart til å bli klarere. Som når grumsete vatten forstår en stund, og så blir det klart. Eller kanskje vi kan ta et eksempel fra ute i naturen. Hvis du er på skitur på fjellet, og du befinner deg i en sånn mørk og tette snøkave, der du nesten ikke ser noe som helst, og slett ikke ser utsikten. Men så opplever du at snøkavet gir seg, og det begynner å lette opp. Og sola bryter gjennom, og med ett så har hele situasjonen forvandlet seg. Nå får du se den mest fantastiske utsikten du har sett på lenge. Og du ser sola som glinser i snøkrystallene overalt rundt deg. Fra å være uoversiktlig og kanskje til og med litt ufyselig, så har du nå fått en fantastisk utsikt og kjenner på at det er en stor oppleving å få lov å erfare dette. Litt slik tror jeg det var for læresvennene på fjelltur med Jesus. For det skjedde noe der oppe. Sløret ble lettet på, og de fikk se Jesus slik han virkelig er. Og de fikk se en litt større sammenheng enn de hadde skjønt før. Læresvennene fikk en bekrefting på Jesu guddommelige natur. Jesus var ikke bare et godt menneske, en profet, en kommende politisk konge for Israel. Nei, Jesus var mer enn det. Han var og er Guds sønn. Og han var den som Gud hadde valgt ut til å fullføre Guds frelsesplan for oss mennesker. Og rett framfor øynene på Peter, Jakob og Johannes, så ble Jesus forvandlet. Det greske ordet som er brukt her, det er metamorfose. Det skjedde forvandling med Jesus. Matteus, han skriver at Jesu ansikt lyste. Og Markus skriver at kledene hans ble så hvite at ingen som leker kledet her på jorda kan få dem så hvite. Det er som om hele Jesu kropp endrer karakter til noe som er finere. Til noe som er mer opphøyd, til noe som er guddommelig. Og det lyser fra ansiktet hans, og kleda er hvitere enn blenda kvitt. I Filipperbrevet 2 så står det om at Jesus han var i Guds skapnad, men at han ga avkall på sitt eget, at han ga avkall på sin guddommelighet, og tok en tjenerskapnad og ble menneskelik. For å bli menneske så måtte Jesus legge av eller legge til side sin himmelske herlighetsskikkelse. Men av og til så lette han på sløret og lette læresvennene få et glimt av hans egentlige vesen. Slik som her på fjellet. Og så hører vi at plutselig så dukker Moses og Elia opp sammen med Jesus. Og Lukas, han gjenforteller det på denne måten. Med ett sto to menn og snakket med han. Det var Moses og Elia. De synte seg i herligdom og talet om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. De tre, Jesus, Moses og Elia, synte seg i herligdom, skriver Lukas. Og ordet som er brukt om herligdom her, det tilsvarer det hebraiske ordet for den lysglansen som Gud bor i. Den himmelske lysglansen som omkranser Gud selv. Den som er så sterk at ingen menneske kan se den og overleve. Det er den samme lysglansen som Moses får se i den brennende tornebusken, og som gjør at Moses kun får lov til å se Guds nakke og rygg når han senere åpenbærer seg for ham på Sinai. Gud ville ikke la Moses få se sitt ansikt, for da visste Gud at Moses ville dø. Derfor gjorde Gud en avtale med Moses, at han skulle se når han gikk forbi. Denne glansen, det er den samme herlighetsglansen som omkranser englene da det kommer budskapen til gjeterne på Betlehemsmarka. Og det er denne glansen, dette lyset, som omkranser englene, som gjør at mennesket feller på kne i ærefrykt. Som gjør at syndige mennesker gjøymer anletet sitt i møte med det guddommelige. Og dette lyset, det omkranser Jesus. Ja, ikke bare omkranser, det virker som det har sitt utspring i Jesu ansikt. Og så står Jesus der og samtaler med Moses og Elia. Det snakket om Jesu oppdrag, om at han skulle dø for menneskers skyld. Og Moses og Elia, det er to av de viktigste personene for jødene. For Moses, han blir regnet for å være den første profeten, og Elia blir regnet for å være den største av profetene. Og Moses, han representerer hele loven for jødene. Og Elia representerer profetene. Og de to til sammen representerer hele den jødiske læra, hele det gamle testamentet. Det representerer hele Guds forebyggende frelsesplan som vi finner i Bibelen i det gamle testamentet. Alt det som er skrevet om Messias representerer disse to her i dette møtet. Den planen som Gud har åpenbæret profetisk gjennom det gamle testamentet, den står der nå og diskuterer hvordan den skal gjennomføres og fullføres i virkeligheten. Og dette er grunnen til at disse tre har et samrådningsmøte. Og det er en sterk oppleving disse tre vennene har sammen med Jesus der på fjellet. Og Peter, som prøver å være liksom en sånn lederskikkelse i disippelflokken, han føler at her må jeg ta noe ansvar. Men så vet ikke han helt hvordan han skal reagere. For det er egentlig skrekkslagne. Men Peter, han bare kaster ut et sånt forslag. Skal ikke bare ta og bygge noen hytter da? Noen hytter til deg, Jesus, og en til Moses, og en til Elia. Så slipper dere å stå her i sola, men dere kan få lov å sitte i skyggen. Men før Peter får noe svar, så blir hele situasjonen enda mer intens. Det står at det kommer sky og la skugge over deg, og ut av skya kunne de høre Guds røyst. Dette er sønnen min, han som jeg elsker. Hør han. Et av kjennetegnene på Guds nærvær gjennom både Gamletestamentet og Nytestamentet, det er skya. I Gamletestamentet hører vi om hvordan Israelsfolket fulgte etter Gud gjennom ørkenen. Om dagen var Gud til stades i ei sky, og om natta så gikk han foran deg i ei eldstøtte, en sånn støtte av ild. Og senere, når de fikk bygd eller laget denne teltheilagdomen, tabernakelet, så var det slik at når skyen lå over teltet, så var det et tegn på at Gud var til stades. Og når skyen letta, så pakket de sammen teltet, for da visste de at nå skulle de gå videre. Og om natta så denne skyen ut som eld, står det. Så den lyste opp. Det var en kraftig opplevelse. En mektig opplevelse for folk å erfare Guds nærvær. Og også over dine kister med lovtavlene, paktskister, så la Gud sitt nærvær komme til syne gjennom at det lå en sky over lokket. Dine skyer, Guds nærvær, som Israelsfolket både frykta og elska, denne skyen, den la seg nå over læresveinene. Og disse tre, de blir redde. Matteus skriver at de kastet seg med ansiktet mot jorda da de hørte Guds røyst. For det var Faderen selv som talte direkte til Peter, Jakob og Johannes. Og om de noensinne hadde vært i tvil, Jesus, han er Messias. Den Gud har sendt. Han som er sendt for å frelse mennesker. Han som profetene har vitnet om. Og Moses og Elia, de dukket opp der for å legitimere Jesus. Ja, til og med Gud Fader selv dukket opp og gjør det klinkende klart. Lytt til Jesus. Det han sier er sanning. Ta vare på hans ord. Hør han. Dette er sønnen min, han som jeg elsker. Hør han, sier han. Og så, like fort som det kom, så ble Guds røyst, skya, Moses og Elia borte. Og bare Jesus sto igjen sammen med læresvennene. Denne fjellturen ble noe utenom det vanlige for læresvennene. Her ble det ikke bare kaffe og nistepakke på toppen og en god prat. Men på toppen fikk de oppleve at Jesus letta på sløret og let sine næreste venner få lov å komme et skritt nærere. Han lot dem få lov å få et innblikk i hva autoritet det var han hadde med seg. Og så tror ikke jeg at det bare var Jesus som gjennomgikk en forvandling den dagen. Jeg tror også det skjedde en forvandling i disse læresvennene. Jeg tror denne opplevingen former deg som menneske. At den former framtiden deres, og kallet og brannen etter å holde ut prøvingene som møtte senere i livet. For Jesus så var det to ting som ga han styrke, mot og motivasjon til å holde ut og fullføre det oppdraget han hadde fått. Det første var Jesu kjærleik til oss mennesker. Det var det hans hoveddrivkraft. Fordi han ønskte å hjelpe oss. Fordi han ønsket å frelse oss. Og det andre som ga han kraft, mot og motivasjon, det var hans identitet. Hans identitet i at han er Guds son. At han er elsket av Gud Fader. At han har sin far i ryggen hele veien, helt fram til korset. Han gikk ikke alene, men han gikk sammen med sin far. På samme måte gikk heller ikke læresvennene alene. De var utsendt av Jesus. De var utrustet av den hellige ande. Og de hadde en visse i at han som de hadde blitt undervist av, han som hadde utrustet deg gjennom 3 år som læresvenner, han var virkelig Guds son, og han hadde all makt i himmelen og på jorda. Han sviktet deg aldri, men hadde lovet å gå sammen med deg hver dag, så lenge verden står. Og også de fikk lov å ha en identitet som var grunnfestet i det at det er Guds barn. Paulus skriver om det i Romerbrevet 8. Alle som blir drivne av Guds ande er Guds barn. For det fikk ikke den ånda som slavene har, så det på nytt skulle leve i frykt. Nei, det fikk anden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper Abba, far. Anden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi Guds barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så vi også skal eie herligdommen sammen med han. Og Johannes, han skriver det slik i 1. Johannes brev 3. Se hvor stor kjærleik far har synt oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Det er trygt og godt å få lov å kjenne at vi har vår identitet som Guds barn. Jeg får lov å ha min identitet som Guds barn. Ikke bare i rollen jeg har når jeg er på jobb, rollen jeg har i min familie, i hva slekt jeg kommer ifra. Men jeg har min identitet også i det at jeg er et Guds barn. Og så kan vi få lov å hvile i denne identiteten. For hva betyr denne identiteten? Jo, det betyr at uansett hva som hender i våre liv, hva vi får til eller ikke får til, så er vi Guds barn. Det endrer seg aldri. For Gud, han kaster oss ikke vekk om vi svikter hans vilje eller hans plan eller hans kall for våre liv. Nei, hver gang vi snubler og dette, så reiser han oss opp og setter oss på beina på nytt og sier, vi prøver igjen. Dette får du til. Jeg går sammen med deg. Du er mitt barn. Jeg elsker deg. Du gir meg glede. I Sefania 3,17 så står det, Herren din Gud er hos deg. En helt som frelser. Han gleder og fryder seg over deg. Viser deg atter sin kjærlek. Han jubler over deg med fryd som på en høgtidsdag. Gud elsker alle sine barn. Han fryder seg over oss. Og han vil oss alt det beste. Og så får vi lov å være hans barn og kjenne på den tryggheten som ligger i det. Om alt annet rundt oss raser sammen, så heller det fast. Vi er hans barn. Vi er hans. Og jeg tror at de dagene læresvennene hadde det tøffest i livet, og ting kunne virke mørkt og vanskelig, så tenkte de tilbake på det de fikk oppleve på fjelltur sammen med Jesus. De dagene fikk de lov å minne hverandre på at han de følger etter, han de tilhører, han er Guds son og har all makt. Og Og de fikk lov å minne hverandre på at også de får lov å kalles Guds barn, og får lov å hente styrke og motivasjon gjennom det. Så på samme måten kan også vi få lov å vite at vi er Guds barn, og at vi, når vi går inn i et kall, når vi er med i en tjeneste, så er vi utsendt av Jesus. Vi er utsendt av han med makt over alt i himmelen og på jord. Og vi får lov å kjenne på at om ikke vi har kontrollen, så har han kontrollen. Om ikke vi kjenner oss sterke nok, så er han sterk nok. Og så kan vi få lov å legge hver dag og hver utfordring i hans hende og be om at han bærer oss. La oss be og takke han for dette. Takk, kjære Jesus, for at du alltid går sammen med oss. Takk for at du utruster oss, og at du går med oss gjennom alt det vi måtte møte i livet vårt og i tjenesten vår. Ja, i alt. Og så takker jeg deg, kjære far i himmelen, fordi at vi får lov å være dine barn. Jeg takker deg for at vi kan få lov å hvile i denne identiteten. At det viktigste er at vi er dine barn. Ikke hva vi er flinke til, og ikke hva vi får til, men at vi er dine barn. Det er det aller viktigste. Hjelp oss til å innse det, og hjelp oss til å sørge for at vi alltid er på ditt fang. At ikke vi springer ifra deg, selv om du aldri forlater oss. Så minn oss på at vi alltid kan få lov å komme opp på ditt fang, og få lov å hente styrke og mot, og krefter og alt det vi trenger til vår hverdag hos deg. Takk, Herre, for at du er der, selv om ikke vi får lov å samles. Takk for at du er der, selv om vår hverdag kan være annerledes nå enn den har pleid å vært. Og takk for at du ikke forlater oss, selv om vi av og til kan føle oss fremmede for deg. Så er ikke du fremmed for oss. I Jesu navn. Amen.